Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Gjenklang.
På den industrielle revolusjonen har jeg professor, forfatter og dokumentarskaper Terje Tvedt. Velkommen.
Takk for det.
Vi har i de forrige episodene snakket om England og hvordan de greide å utnytte vannsystemet sitt og samfunnets lange tradisjon med å bruke elvene til transport og vannets energi som mekanisk kraftkilde. Men hvorfor var det ikke elvesivilisasjonen fremfor noen, Kina, som heller sto i spissen for denne revolusjonen i menneskehetens historie? De burde jo hatt enestående forutsetninger.
Det et veldig godt spørsmål, som veldig mange har stilt, og som veldig logisk å stille, fordi du har jo rett. Kina var om noe elvesivilisasjonen i verden, og hadde vært i tusenvis av år.
De har jo to rimelig store elver, blant annet.
Ja, det har de, og i forhold til de engelske elvene, så er jo de engelske elvene er helt ubetydelige bekker. Altså selv de største. Yangtze fører 1000 milliarder kubikkmeter vann omtrent per år, ikke sant? Temsen er en liten bekke forhold.
Ja.
Og Guleflod er jo også gigantisk, og ikke minst den voldelig, mens det Temsen og de brittiske elvene rent, stort sett det alltid rent. Så det kinesiske store elvene, og særlig Guleflod, da, som den kinesiske sivilisasjons mor, har jo flyttet på seg over enorme avstander. Nettopp fordi at den meandrerer på den sletten de selv har skapt. Og han har skapt et veldig sånn grunnlag for mangel på stabilitet, kan du si, i de områdene hvor da elven hele tiden har funnet sine nye veier på en måte som mennesket ikke har klart å stoppe eller kontrollere fullt ut.
Men også bidratt med veldig rikt jordsmonn.
Fantastisk. Det var forutsetningen for at Kina kunne bli en av de aller første sivilisasjonene. Det var nettopp produktiviteten på disse elveslettene. Fordi at elvene førte masse slam, det vil si naturlig edsel, de flommet utover enorme flate sletter, altså elvesletter som elvene selvsagt over millioner av år hadde skapt. Veldig lett å høste, veldig lett å så, veldig lett å beplante. Alt tjente jo framveksten av Kina som en tidlig og mektig sivilisasjon. Men det jo ikke det samme som at de hadde et godt transportsystem under den industrielle revolusjonen, for da stilte jo samfunnet plutselig nye krav.
Ja.
Til hvordan elvene skulle være, og det betyr heller ikke at de nødvendigvis hadde muligheten til å utvikle et fabrikksystem sånn som i England. For at igjen, det fabrikksystemet krevde jo kraftkilder som ikke nødvendigvis var de samme kraftkildene som det Kina kunne presentere og tilby.
Men de hadde jo altså før vår tidsalder begynt på en kanal, som også da verdens lengste kanal.
Fortsatt verdens lengste kanal. Startet de på cirka 500 år før vår tidsregning. Den heter Geiserkanalen, det noen som kaller den, eller The Grand Canal, altså den store kanalen. Den I dag omtrent 1800 kilometer lang, og var, da den stod ferdig, på begynnelsen av 1400-tallet, altså 1415, også omtrent 1800 kilometer, fortsatt verdens lengste. Og den like lang som omtrent luftlinjen mellom Lindesnes og Nordkapp. Og den ble bygd på 1400-tallet. Den henger ikke sammen overalt, den går litt sammen med naturlige elveleier her og der, men altså, det et menneskeskapt transportsystem som verden, da som sagt, i hvert fall på det tidspunktet, aldri hadde sett maken til.
Hvorfor ble den påbegynt? Var det som en ren transportåre? Det jo et vanvittig, en vanvittig geskjeft å påbegynne.
Ja, det utrolig geskjeft. Mindblowing, vil man kanskje si på engelsk. Forutsetning, eller grunnen til at de gjorde det, var jo at, som jeg snakket om i sted, Yangtze-Kiang, eller Shangyang, som elva heter nå, og Guleflod, det var elver som rant i samme retning, men med lang avstand mellom hverandre. De rant fra Tibet, eller fra vest mot øst. De var et hinder for nasjonal transport og nasjonal handel, for dette var vanskelig å krysse. Mange steder nærmest umulig å krysse. Helt opp til vår tid så var det jo, var man jo til gudene. Når man skulle krysse Guleflod mange steder for at det var så farlig, selv uten last. Så det å krysse disse elvene var da et problem. Samtidig så krever jo den industrielle økonomien at det finnes mulighet for å integrere og skape et nasjonalt marked.
Mm.
Og disse elvene, ved at de rant den samme veien, så skapte det mer barriere for et integrert nasjonalt marked, enn at de egentlig la forutsetning for det. Og her kommer da Keiskanalen inn, for at den skjøt tvers igjennom. Altså den rant fra den ene gigantiske elven i sør, Shangyang eller Yangtze, helt opp til Beijing, og krysset da, og det noe av det hydrologisk, eller det ingeniørmessig mest fascinerende, krysset da Guleflod, altså verdens femte største elv, før den da nådde nord. Og poenget var da at Kina måtte ha et eller annet system, måtte ha et eller annet transportsystem som gjorde det mulig å forene de nordlige områdene og de sørlige områdene. Og havveien var problematisk av mange forskjellige grunner. Vindforhold, slamforhold i elvene, pirater langs kysten, sånn at de valgte i hvert fall å satse alt på den innlandskanalen. Det finnes en stat i verden som kan kalles en vannflytterstat, og det Kina. De har en uhyre lang historie i å bygge kanaler, ikke bare Keiserkanalen, men alle mulige slags kanaler, for kunstig vanning, for transport lokalt, og så videre og så videre. Så de sto altså på skuldrene av en lang, lang tradisjon med kompetanse, da de startet på disse gigantiske prosjektene om å føre en kanal helt opp mot Beijing. Grunnen til at de måtte gjøre det, det var at da de bestemte seg for, særlig etter at de hadde bestemt seg for å flytte hovedstaden til Beijing, altså i nord, det gjorde de for at de ville forsvare landet mot mulige erobrere fra de store slettene, ikke sant? I Manchuria og Mongolia og alt det der, ikke sant? Og de fikk oss inn i erfaringer med med angrep derfra.
Mm.
Kina ble angrepet stadig vekk fra nettopp det holdet. Så da de flyttet hovedstaden til Beijing, så måtte de ha soldater opp dit. Det måtte de hente fra det folkerike sør.
Mm.
Og ikke minst måtte de ha enorme matressurser opp dit. Og de måtte også skattlegge de fruktbare regionene i sør. Og denne kanalen var da hovedåret for alle sammen. Den sendte de soldatene på, den sendte de maten opp dit på, og den sendte de skattene opp dit på, som da var ikke kroner og øre, men som var forskjellige typer matvarer stort sett. Så dette var altså en kanal som bandt Kina sammen på tvers av disse store elvene, og knyttet sammen det grøderike sør og det med tørre, ørkenaktige nord. Og denne kanalen var altså så viktig at på 1400-tallet allerede så gikk det, ble brutt, eller denne kanalen var så viktig at allerede på 1400-tallet så var det 10 000 av båter som brukte denne kanalen. Fordi det krevdes, som sagt, enormt mye transport for å holde Beijing som en slags garnisonby levende og pulserende.
En motorvei gjennom hele landet?
En motorvei. Etter datidens standarder, en motorvei fordi at den var veldig enkel å bruke. På den tiden av året den kunne brukes, og det var jo problemet med den i et industrielt perspektiv.
Ja.
Den kunne ikke brukes hele året, for det var ikke nok vann, og vannet frøs. Så den kunne brukes om høsten, da fraktet de kornet fra sør til nord, og så på våren så fraktet de bomull fra nord, for det var der de dyrket det, til sør, for det var der de kunne produsere, særlig på Yangtze-sletten, eller på Shangyang-sletten, for der var klima så fuktig at det var mye lettere å behandle den. Så nå på Shangyang-sletten så var det da fantastiske store fabrikker, men ikke fabrikker med maskiner, men fabrikker med folk som satt samlet under ett tak og drev med manuelt arbeid, produserte bomullstekstiler. Men altså poenget at denne kanalen, den var altså avgjørende for å knytte Nordkina og Sørkina sammen til ett rike. Det var på en måte et nøkkeledd i dynastienes strategi for å holde Kina samlet som ett land, som ett imperium.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Og keiseren hadde en egen... Hva kan man si? Et eget ansvar?
Ja, absolutt. I perioder så var det keiseren som så seg tok det personlige ansvaret for driften av denne kanalen. Og det ikke så rart hvis man tar i betraktning investeringene som lå bak. Det fortelles jo at en av de første keiserne allerede 500 år etter Kristus, eller etter hvor mobiliserte, var det 3,5 millioner arbeidere, slaver, fanger, 2,8 millioner av de døde, ifølge tallene.
Ja.
Da Kina ble erobret av mongoler på 1400-tallet, så igjen satte de i gang enorme offentlige arbeider, fordi at i mellomtiden hadde kanalen blitt satt ut av en drift, at det måtte opp vedlikeholdes hele tiden, på grunn av slam, på grunn av alle mulige slags naturlige prosesser som selvsagt skjer i sånne store kunstige vannveier. Så holdt den ikke ved like, kollapsa den. Det gikk sikkert som at julekvelden kommer fort ved kjæringen, han har sagt. Det var nødt til å skje det. Så det krevde altså en permanent statlig overvåking. Mens i England så var det mulig for enkeltpersoner å starte en kanal, enkeltpersoner i driften, enkeltpersoner å finansiere det som var nødvendig av vedlikeholdsarbeid. Så måtte det i Kina millioner av mennesker til for å få til å bygge et sånt prosjekt. Og det var ansatt 50-60 000 mennesker bare for å holde denne kanalen ved like. Så det var altså et gigantisk samfunnsmessig organisatorisk prosjekt, i tillegg til at det var et veldig komplisert teknologisk prosjekt.
For vi har jo snakket om The Duke of Bridgewater og hans kanal, altså ref det at en person i England faktisk kunne lage sin egen kanal. Hvordan så det ut med keiserkanalen da Bridgewater lagde sin egen i England?
Problemet for Kina var at omtrent akkurat på det tidspunktet da britene hadde sin kanalmani, eller kanalgalskap, altså da, hvor de bygde kanaler som bare det, hvor alle som ønsket å tjene penger prøvde å investere i nye kanaler. Akkurat på det tidspunktet omtrent, så erfarte Kina store problemer på grunn av klimaendringer og tørke- og flomproblemer, som da selvsagt veldig store konsekvenser for en kunstig kanal som skal renne
hele tiden.
Hele tiden. Og 1800 kilometer lang. Så da klimaet endret seg på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, så ga det keiseren, altså Qin-dynastiet som det hersket i Kina, enorme problemer med hensyn på vedlikehold av denne kanalen. Den kunne ikke, som sagt, spille en virkelig effektiv rolle i den industrielle revolusjonen, uansett for at den kunne ikke brukes hele året. Og den kunne ikke, og den var mye mindre fleksibel enn det britiske transportsystemet, for at det var en lang vei så å si, fra sør til nord, og fra nord til sør. Men for Kina så var det veldig uheldig at akkurat på dette tidspunktet så slet de med landets absolutt viktigste handelsinfrastruktur, på grunn av at naturen vendte seg mot dem. I tillegg til at det selvsagt også var mye korrupsjon. Sånn at en blanding av korrupsjon og naturen gjorde at keiserkanalen forfalt akkurat i de ti årene da England raste fram, så å si, som verdens viktigste økonomiske makt og handelsmakt.
Og det er akkurat det som er undertitlen på boken din, da England og Europa vant og Kina og Asia tapte. Men hvordan ser det ut i dag?
Det interessante med keiserkanalen er jo nettopp at den er fortsatt i drift. Jeg har selv kjørt på den. Og nå er den også blitt en del av kanskje verdenshistoriens mest omfattende ingeniørprosjekt noensinne.
Oi.
Og det er hva kineserne kaller The South to North Diversion Project. Altså det de gjør er at de tar 5% av Shangyangs vannføring og pumper vannet i tre store kanaler mot nord. Til Beijing, midten av landet, og de har også planer om å bygge en kanal som skal ende i Gobiørken. Den skal være ferdig i 2050. Et fenomenalt prosjekt, hvor altså en av disse tre kanalene til dels bruker den gamle keiserkanalen som transportåre. Årsaken at kineserne gjør det er veldig mye den samme som det i sin tid var. Vi var jo og intervjuet kinesiske statsledere for noen år siden, og det de la vekt på, det var at denne kanalen er helt nødvendig for å opprettholde Kinas stabilitet og bærekraft på lang sikt. Fordi at den skulle oppheve naturens urettferdighet. I nord regner det lite, i sør regner det mye. I sør har det Shangyang, i nord har vi ikke det. Dette skal gjøre det mulig å bygge bro, så å si, mellom de ulike regionene i Kina. Så sett fra den kinesiske statsledelsens side, så er altså dette kanalsystemet av samme betydning nærmest, om ikke viktigere, enn det Keiserkanalen var i tidligere århundrer. Og hvorfor det? Ikke fordi at det nå er en transportåre først og fremst av ting, men det er en transportåre av vann. Fordi at disse kanalene har jo allerede på sin vei mot Beijing reddet millionbyer fra vannproblemene de hadde hatt hvis ikke disse kanalene var blitt bygget. Beijing selv var en by med mangel på vann. Kineserne og den kinesiske statsledelsen diskuterte jo på 1990-tallet, skulle man flytte hovedstaden til vann eller flytte vann til hovedstaden? Og det bestemte seg for å flytte vann til hovedstaden. Hvis ikke, så kunne de ikke fortsette med Beijing som hovedstad. For den var ikke designet for å ha 14-15 millioner mennesker der den ligger. Det kan alle, det er selv verdt å sett med egne øyne hvordan vannstanden I disse reservoarene rundt, rundt Beijing bare sank og sank og sank, fordi at folk drakk det opp rett og slett. De var nødt til å få tilførsel. Og samtidig går jo også da disse historiene om at, ja, det går for langt å gå inn på fresten. Men altså, poenget at dette prosjektet altså bli oppfattet som helt sentralt av kinesiske myndigheter, men det betyr jo også at igjen så Kina sårbare for endring I klima, sånn som det var på 1800-tallet.
Mm.
For at hva skjer hvis regnet endrer seg, og hvis isbrenn I Himalaya smelter, og dermed fører til mindre vannføring, for eksempel I Yangtze på det langløp, I det langløp, og hvis det fører til mindre vannføring I Xiangyang I det langløp, ja, vil da de regionene som ligger I sør tillate at vann blir sendt mot nord?
Mm.
Altså, den metoden som kineserne har valgt for å sikre nasjonens jevne utvikling en løsning som står på lærføtter?
Det risky, men det spennende å følge med.
Det risky, men samtidig veldig forståelig at de gjør det på den måten.
Mm.
Men som alle, og dette jo et gigantisk prosjekt, har det jo sine risikomomenter, så klart. Og I og med at naturen relativt ukontrollerbar, og man ikke helt vet hva som kommer til å skje med klima I fremtiden, så det klart at dette en vedvarende bekymring I regjeringskontorene I Beijing.
Da har vi lært både om fortiden og fremtiden, kanskje, til Keiserkanalen I Kina. Tusen takk for at du kunne komme inn om Terje Tvedt.
Takk for det.
Gjenklang.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.